Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o sărbătoare pentru mine să vă fiu gazdă astăzi la o emisiune Educație pentru viață destinată relațiilor de cuplu. O emisiune în care invitatul meu este cu vechime în cadrul emisiunilor de familie și probabil că cei care urmăriți de mult Radio Vocea Speranței sau Speranța TV vă gândiți la pastorul Adrian Bocăneanu, care a revenit la noi în platou. Vă spunem bun venit!
Mulțumesc foarte mult!
Și credem că această emisiune va readuce în mintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri momentele acelea pe care le petreceam la emisiunea Unul pentru Altul, când într-adevăr aveam posibilitatea să dialogăm cu ascultătorii noștri și cu telespectatorii prin intermediul numărului de telefon. Da. Nu-l voi mai spune acum.
Da, așa este.
Titlul emisiunii noastre este Suportul partenerului pentru realizarea visului profesional. Aș vrea mai întâi să prezint un caz, pentru ca în felul acesta să ne facem o idee despre ce se întâmplă adesea sau, dacă este să fim realiști, ce s-ar putea să fie în sufletul multor parteneri de cuplu, dar care nu au curajul să viseze mai departe și să-și îndeplinească visul. Iulia și Tudor s-au cunoscut în timpul facultății și s-au căsătorit 2 ani mai târziu, fiecare mai având un an de facultate determinat. Amândoi se străduiau cu greu să-și achite toate facturile și trăiau modest. După absolvire, Tudor a început să profeseze ca stomatolog și a făcut în scurt timp un cabinet și avea un profit frumos. Nivelul de trai era total diferit decât la începutul căsniciei. Însă, după câțiva ani de muncă intensă, a început să simtă că nu poate lucra întreaga viață în felul acesta și nici nu era o profesie care să-i placă atât de mult, încât să se vadă toată viața tratând problemele dentare ale pacienților. Se simțea nefericit, nesatisfăcut de profesia lui și își dorea să meargă la școală din nou. Vrea să studieze de data aceasta ceva total diferit, dreptul. De fapt, așa visase întotdeauna, însă a fost influențat de prieteni și de părinți și a optat pentru medicină, pentru facultatea de stomatologie. Nu a fost ușor să învețe și nici să profeseze câțiva ani, însă pentru că avea un profit frumos, a continuat. Dacă trebuia să facă o schimbare pentru fericirea lui și a familiei, acum era momentul. Însă, ce avea de spus soția lui? Într-un final, a abordat subiectul întoarcerii la școală, iar soția știa ce se întâmplă oarecum în inima lui și a răspuns: dacă acesta este lucrul pe care ți-l dorești, hai să îl facem. Am intrat în căsnicia aceasta fără să avem vreun ban pe numele nostru. Știm cum este să trăim moderat, așa că încercăm să trăim din nou astfel. Fericirea ta este mai importantă pentru mine decât oricare dintre bunurile materiale pe care le-am obținut. Hai să facem lucrul acesta. Câțiva ani mai târziu, întrebată fiind cum a primit această hotărâre sau dorința soțului de a urma din nou școala și a suporta anumite probleme financiare în familie, a răspuns că a cunoscut povestea aceasta în viața tatălui ei, nefericirea cauzată de o profesie pe care nu a îndrăgit-o. Și a vrut să nu se repete povestea, istoria în viața soțului ei. Așa că a considerat-o o aventură și cumva o posibilitate de a-i crea o viață frumoasă soțului. Din păcate, nu toate soțiile pot să-și asume riscul acesta și vom vorbi puțin despre ce înseamnă o astfel de hotărâre. Probabil că sună ciudat ceea ce am prezentat și multe cazuri sunt diferite, în sensul că soția se respecializează, își schimbă oarecum profesia și soțul continuă să lucreze pentru a întreține familia. Însă mai sunt și cazuri de genul acesta și atunci ar trebui să existe la fel un partener care să suporte această situație. Mai întâi, haideți să vorbim despre ce înseamnă potrivirea la nivelul acesta, pentru că te aștepți ca celălalt să înțeleagă ce este în sufletul tău. Însă, inițial, nu știi nici tu foarte bine, iată, dacă este să abordăm astfel povestea. Ai putea spune, n-ai știut de prima dată, de ce, da, ai mers un an, doi la facultate, ai văzut că nu ți se potrivește, te reprofilezi.
persoanele sunt foarte diferite între ele și apoi familiile sunt foarte speciale, fiecare combinație, alte rezultate. Sigur, sunt oamenii care îmbrățișează o meserie, o carieră, o activitate și apoi au un simț al loialității și un simț al responsabilității și nu se gândesc să mai facă schimbări. Sunt persoane predispuse sau pregătite să accepte și lucrurile neplăcute legate de cariera aceea. Sunt persoane care sunt însă au mai multă libertate pentru schimbare, cum este cazul pe care l-ați descris. E o hotărâre importantă, hotărârea inițială, ce să faci, pentru ce să te pregătești, ce carieră să-ți alegi, e o hotărâre importantă. Și e bine să te gândești bine, să te sfătuiești, să folosești orice posibilitate de a te cunoaște, de a-ți identifica darurile, talentul, stilul. E bine. E bine ca soțul și soția să își respecte unul altuia opțiunea aceasta, să se susțină unul pe altul. Și în privința aceasta, deci puțin să vorbim despre situații care nu cer o modificare, da, o reorientare, situații mai generale, da. Sunt soți și soții care arată o solidaritate extraordinară în ce privește activitatea lor profesională, care din capul locului se consideră unul pe altul cel mai bun în domeniul respectiv. Se consideră unul pe altul că întotdeauna are dreptate dacă eu colegi sau șeful sau nu, e o atmosferă dificilă, sunt conflicte, sunt, pentru că e soția mea, întotdeauna are dreptate. Sunt familii care sunt ceva mai rezervate și în care e un respect reciproc, dar frământările de la serviciu, luptele profesionale, conflictele, sunt totuși un domeniu personal și nu, unul nu consideră că trebuie să ia partea celuilalt, să-l susțină emoțional, dar e totuși cariera ta. E, da. Deci e un evantai foarte larg. Da. Din nefericire sunt și situații în care soțul sau soția, în loc să îl încurajeze, în loc să-l susțină, în loc să-l mângâie, contribuie la neîmplinirea aceasta. La serviciu poate că cineva are conflicte sau suferă pentru că munca nu este apreciată și acasă este și mai mult, adică din partea persoanei la care îi avea dreptul la cea mai sinceră și cea mai directă susținere, e cel mai puțin. Asta e foarte dăunător și foarte dureros.
Și nu numai că nu îți ia partea sau
Din potrivă, te scoate de vină chiar și acolo unde nu e.
Și nici nu are datele probleme în întregime.
Da,
și
nu are nici soluții, doar asta e foarte, foarte greu. Cred că nu sunt foarte puține situații de felul acesta. Unde ar trebui să ne plasăm în privința aceasta?
Prin echilibrață, prin realici,
evident, da. Nici prea prea, nici foarte, foarte. Da. Cred că la bază trebuie să fie o atitudine de susținere emoțională, de respect și de solidaritate. Cred însă că această solidaritate nu trebuie să fie un atașament orb, fără discernământ. Indiferent cum se poartă soția mea, să zicem, la serviciu, ea are dreptate. Cred că acest lucru nu este corect, nu respectă adevărul uneori, cred că nu este nici folositor.
Exact, deci nu îl ajută pe celălalt să schimbe atitudinea.
Da, atunci. Și să progreseze, să reacționeze corect, să vadă e o cauză, cât e la mine, cât e la ceilalți. Deci cred că la bază trebuie să fie susținere, nu trebuie să ne alăturăm celor care ne denigrează partenerul de viață și îi fac viața amară. Nu. Dar totuși trebuie să ne păstrăm și obiectivitatea și să cultivăm cu partenerul de viață acea deschidere care să ne permită să punem anumite întrebări, să explorăm împreună opțiuni preferabile și în felul acesta să nu fim, cum să spun, o cârjă pentru cineva care rămâne permanent invalid, ci să fim pentru celălalt un, să zicem, un terapeut care îl ajută să meargă singur, nu susținut de o cârjă. Sau să nu fiu forțosul care îl apără sau o apără întotdeauna, indiferent, să-l ajut pe celălalt să evite situațiile de conflict, să trateze corect controversele și divergențele și să susținerea să fie la un nivel mai înalt, dar nu înlocuindu-l pe celălalt sau da, în toate detaliile. Poftim.
Cuplurile compatibile sunt de regulă acelea în care unul dintre parteneri este mai energic, poate are un temperament mai puternic și celălalt este cel mai echilibrat, mai liniștit, poate mai așezat. Ei, uneori este nevoie de cel care este mai energic să-l motiveze pe celălalt, da? Motivația aceasta ar trebui să fie clar intrinsecă, dar poate că nu are curajul să o exprime, să se gândească la faptul că ar avea susținerea pentru a-și îndeplini visul profesional, proiectul pe care îl are. Și atunci cel energic ar putea să intervină, iată cum a fost în cazul acesta, am uitat să menționez faptul că, sau am omis, nu consideram că trebuie să specific, într-adevăr, Tudor s-a îndrăgostit sau i-a plăcut foarte mult această calitate.
Chiar vreau să întreb, știm și mai departe ceva?
Da. Această calitate la Iulia, că era o persoană foarte energică, optimistă și dornică să se autodepășească. Și lucrul acesta se pare că l-a ajutat mult pe Tudor.
Acum, venind la situația aceasta în care unul dintre cei doi constată că orientarea inițială nu a fost sau nu mai este. Nu? Că uneori ceva poate să corespundă unei etape de viață.
Exact,
lucrurile țin într-o anumită măsură și de piața muncii,
social,
să spun, context.
Exact.
Da? Poate e posibil ca într-o anumită etapă o anumită activitate să fie necesară, să fie căutată și după câțiva ani să se schimbe.
Da?
Chiar dacă vedeți o familie trăiește într-un context local. Poate că la nivelul unei țări sau la nivel global nu e o schimbare așa de mare, dar dacă în localitatea unde ei se află o anumită industrie dispare, e luată și dusă într-o altă țară sau cine știe ce, pentru cei care locuiesc acolo e o schimbare dramatică. Și cred că în mod special condițiile sociale curente cer din partea noastră o capacitate sporită de inițiativă, de reorientare, o flexibilitate, în așa fel încât să nu rămânem prizonierii unui tipar, unui fel de a fi, să nu rămânem prizonierii unei meserii, unei cariere, ci să recunoaștem schimbările și să avem curajul să o luăm de la capăt, să învățăm din nou, să acceptăm că vom face greșeli, că va fi greu, că la o vârstă mai... Nu? Una este să înveți anumite lucruri la vârsta la care nimeni nu știe, la vârsta aceea și e normal să faci greșeli, să fii stângaci, cu cât înaintăm în timp, devenim mai conștienți de noi înșine, nu mai vrem să ne riscăm, să ne ruinăm prestigiul și imaginea de sine. Deci e nevoie de o vitalitate, de o capacitate de adaptare sporite și aici rolul partenerului este foarte important.
Și așa cum spuneam și aș vrea să subliniem, pentru că ați amintit despre rolul partenerului și aceasta îmi doresc să accentuăm, ideea aceasta de a fi ajutorul potrivit.
Da, da.
Da? Poate că ne-am așteptat la ceva de la partenerul nostru și de la noi. Însă, așa cum spuneam, uneori contextul se schimbă atât de mult și ne vedem și pe noi transformați. Așa că e nevoie de această schimbare împreună, astfel încât să ne repliem și să ne reconectăm, să devenim din ce în ce mai compatibili și să fim suport unul pentru celălalt. Dacă unul rămâne cumva în tipare și celălalt nu, deja se creează o distanță între cei doi.
Da, da, sigur. E nevoie de o comunicare care ține pasul cu timpurile, cu evenimentele, cu dezvoltarea socială și profesională. E nevoie și de un simț al echilibrului, al echității, să spun așa. Poate că amândoi partenerii au anumite insatisfacții serioase profesionale, dar unul dintre ei îndrăznește să gândească mai departe, îndrăznește să vorbească și celălalt spune, își spune, poate nu spune, își spune, păi dacă tu spui că ai neplăceri sau necazuri sau că nu te mai satisface, asta mult mai mult mi se potrivește mie. Și atunci poate să intervină și un o tensiune, ale cui
priorități sunt mai mari, da, da, sau da, nevoi sunt mai mari.
Da. Și cred că e nevoie de o discuție deschisă. Dar oricum e un lucru admirabil să arăți, așa cum a fost cazul pe care l-ați descris, din partea lui dispoziția de a o lua de la capăt și din partea ei sprijinul care însemna și renunțarea la un prestigiu social deja consolidat, renunțarea la un stil de viață, la un venit constant și probabil, a spus, bun, substanțial, înseamnă niște sacrificii, înseamnă niște eforturi. Este admirabil. Aș spune totuși că această susținere trebuie să fie făcută și cu discernământ. Adică să discutăm împreună, să ne gândim, să ne rugăm, să ne sfătuim poate cu alții, să fie o informare solidă că
profesia respectivă este apreciată pe piața muncii și că nu în zadar, doar ca să fiu eu satisfăcut că am urmat visul,
da, da,
dar familia mea doar să aibă de pierdut din asta.
Da. Sunt și persoane care au o instabilitate destul de mare în privința aceasta. Tot vor să învețe, tot altceva ar fi mai interesant și niciodată nu vor să suflece mânecele și să se apuce de treabă, serios. Și viața trece și unul muncește din greu și suferă și celălalt tot are idei și tot se mai gândește la ceva. Deci e nevoie și să ne controlăm pe noi înșine și să ne verificăm, să nu fim așa irresponsabili și instabili și trebuie să-l și provocăm într-o anumită măsură pe celălalt. Cu respect, cu iubire, dar să-l ajutăm să gândească în mod serios și responsabil. Poftim.
Dar și teama aceasta de a nu fi considerat irresponsabil sau de a-și pierde oarecum statutul pentru o vreme în familie ar putea să te rețină de la o pistă de lansare, de la un nivel mai ridicat pe care, bine, acesta a fost un caz și probabil că nouă ni se pare, wow, cum, e stupid să renunți la stomatologie pentru drept. Dar dacă nu te vezi făcând aceasta, și este un caz real.
Da, da.
Făcând aceasta, e admirabil. Te costă și pe tine și costă și familia.
Fără să mă pronunț cu privire la carierele respective, mă, vedeți, stomatologia este un domeniu de activitate cu care aproape fiecare dintre noi a avut de-a face și ne cam dăm seama așa cam ce înseamnă, cam cu ce te ocupi, cam ce vezi, ce atingi, ce, și așa mai departe. Dreptul e ceva mai... e peste tot și nu știi cum este. Dacă cineva... Nu vorbesc de cazul acesta. Dacă cineva își formează ideea de drept după procesele care sunt înfățișate în filme, de exemplu, într-un palat de justiție somptuos, în care se schimbă tot ce vedem sunt, știu eu, câteva minute, două, trei minute, câteva replici incredibil de inteligente, observații pătrunzătoare, un suspans psihologic și un deznădământ fericit, da? Și, așa aș vrea să... poate că e bine să, înainte de a decide ceva, să intri în ce înseamnă justiția...
Și partea neplăcută,
da? Sau... Să vezi ce se întâmplă până când ajungi acolo, să vezi nu doar... o curte de judecată dintr-un film american, să mergi în tribunalul din Găiești sau din Deorteni sau Fetești sau știu eu.
Și adică să vezi ce șanse ai pe direcția aceasta.
Să vezi cum e viața acolo, care sunt cazurile de care te ocupi, cum se pun problemele. Să mergi la realitate în așa fel încât să nu...
renunți la ceva.
Și distrugi, că nu poți imediat să te întorci sau dimineața te duci la tribunal și după amiaza ești dentist. O să vinzi echipamentul, o să renunți la cabinet, nu poți să mai iei de la cap, decât foarte, foarte greu. Să te gândești bine și să-ți asumi cu responsabilitate o schimbare de felul acesta în cunoștință de cauză. Și rolul partenerului este și să-l ajute pe celălalt, nici să-i toarne apă în foc, nici să-l împingă doar din solidaritate și să-i spună da, e extraordinar și eu mă gândeam la asta sau exact ce asta e cea. Să-l ajute să gândească și apoi, dacă hotărârea este rațională și realistă, să-l susțină, să facă sacrificiile necesare. E o încercare destul de serioasă pentru o familie, probabil cam la mijlocul
vieții. Mai are și mai există și un copil și noi ne referim acum la alte familii care pot să fie în situația aceasta, da, vorbim despre profesii diferite, dar este vorba până la urmă să renunți la ceea ce ai pentru ceea ce vei putea obține. Da. Și nu știi exact dacă vei reuși în demersul acesta.
Da. E o discuție destul de complicată. Poate să fie și prețul pe care îl punem pe satisfacția personală.
Exact.
Prețul pe care pe realizarea profesională prin profesie. Pentru cineva poate să spună că te realizezi dacă ești în locul care ți se potrivește, dacă ai un mediu de muncă stimulativ, un colectiv închegat, corect, competitiv, competent și așa mai departe. Altcineva ar putea să spună, la capătul celălalt, ar putea să spună că nu ține atât de mult de lucrurile acestea. Ține în ultima instanță de caracterul tău, de dispoziția ta de a-i servi pe oameni, de a face un serviciu folositor, de a face cu inimă, de a face corect, de a face cu pricepere, de a face cu dăruire. Cineva care, ar putea spune cineva, cineva care e un om matur, un caracter echilibrat, oriunde ar fi, tot se simte bine pentru că face ceva necesar, pentru că face corect, face bine acolo unde poate nimeni n-ar vrea să ajungă, acesta va spune, da, cred că pot să fac asta. E un evantai larg între cele două poziții, deci cineva care pune împlinirea personală pe primul loc și la capătul celălalt cineva care spune, dacă aici nimeni nu vrea să se bage, nimeni nu vrea să facă treaba asta, eu cred că pot să o fac pentru că eu îmi obțin satisfacția nu din rezultatele vizibile ale muncii, ci din convingerea mea lăuntrică că pun suflet și sunt corect și priceput în ceea ce fac.
Este foarte adevărat aici, este vorba de educație până la urmă, da? Însă, haideți să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cel puțin la noi în România. Nu am știut ce înseamnă profesia respectivă până nu am finalizat toate studiile. Nu a existat o combinație, o împletire între partea teoretică și partea practică.
Da, a fost o ruptură destul de mare, da.
De foarte multe ori părinții au fost cei care i-au îndrumat pe copii. Ei, dacă tânărul acesta, și putem să mergem mai departe, tânărul acesta n-a fost convins să facă acest lucru și mulți tineri se află în ipostaza aceasta, atunci, oricât ai vorbi, da, despre împlinire profesională și că ar trebui, de fapt, să ții cont de altceva, că poți să faci un lucru bun oriunde ai fi și că, dar dacă nu ești convins că n-ai optat tu, de fapt, pentru asta, ci ai fost presat, atunci fericirea aceasta sau neîmplinirea, frustrarea este văzută, este vizibilă și este dăunătoare și familiei. Aceasta e problema, că dacă tu acasă ai veni chiar văzând doar partea bună a lucrurilor permanent și ai fi fericit, atunci familia nici n-ar ști cu ce te înfrunți și n-ar fi afectată niciun fel. Și poate nici n-ar fi dispusă să facă sacrificiul respectiv. Mm-hmm. Dar dacă tu ești afectat, atunci familia își asumă cumva alături de tine.
Da, da. Așa cum am spus, oamenii sunt destul de diferiți și cred că trebuie să se țină seama de lucrul acesta. Sunt persoane pentru care motivația principală e de natură exterioară, cum ar fi câștigul sau recunoașterea din partea superiorilor sau aprecierea publicului, a clienților sau prestigiul social sau de natură exterioară. Sunt persoane pentru care motivația principală e de natură intrinsecă. Simțământul că împlinești niște nevoi reale, că în munca ta, chiar o muncă poate neplătită cum trebuie, neapreciată, ignorată, da? Tu aduci totuși o contribuție și această mulțumire lăuntrică depășește celelalte lipsuri, neîmpliniri și așa mai departe. Unde ne plasăm și în privința aceasta? Zicala românească zice, omul sfințește locul, adică se subînțelege că un om de calitate, un om de caracter, aproape oriunde ar fi, transformă locul acela. Altcineva zice că nu poate să fie sfânt decât între sfinți. Unde ne plasăm?
Este foarte adevărat, dar decât să fii un, să zicem, profesionist mediocru, sună rău, nu e. Da? Decât să profesezi într-un mod plictisit sau fără să aduci rezultate extraordinare, nu este mai bine să optezi pentru ceea ce s-ar putea să fie efectiv boom-ul pe care e maximul pe care îl poți aduce în viață.
Sunt cu totul de acord. Riscul este, ar putea ca problemele să fie mai profunde. Neplăcerile sau, știu eu, unei anumite profesii să fie reale. Dar aceeași atitudine, aceeași perspectivă a vieții
să afecteze
în orice profesie.
Acum mergem mai departe, da? Am insistat puțin pe direcția aceasta, însă intenția sau obiectivul emisiunii este să vedem cum putem să fim un ajutor potrivit, un suport, chiar în cazul soțiilor, pentru soții care aduc sau venitul substanțial în familie, dar este nevoie de o schimbare. E foarte greu să iei decizia aceasta sau este foarte greu să o accepți. Pentru că familia are de suferit. Și mai departe am în idee să vorbim despre maximumul pe care îl putem aduce. Cât de buni putem fi într-o anumită direcție. Și pentru că vorbeați despre faptul că omul sfințește locul, o persoană respectabilă, cu o profesie foarte frumoasă, la un nivel academic, predă într-o instituție de învățământ superior, spune că, de fapt, îi place ceea ce face, dar se visează scriind, doar fiind scriitor. Lucrul acesta, la momentul respectiv, nu și-l poate permite. Da. Iată, sunt multe visurile pe care le avem, dar uneori cel puțin pentru o perioadă, trebuie să le lăsăm deoparte pentru a ne îndeplini responsabilitățile pe care le avem.
Și trebuie. Și,
exact.
Și important este ca în asemenea situații să nu permitem să fim așa de egocentrici. Trebuie să admitem că ne-am asumat niște răspunderi și că avem datoria să le împlinim și că trebuie să facem lucrul acesta cu naturalețe și nu ca niște martiri, ca niște surghiuniți care trag la galere, nu? Și toată lumea în jurul lor trebuie să fie nefericită din cauza aceasta. Exemplul pe care l-ați dat e puțin atipic și în faptul că bărbatul este cel care are nevoie sau consideră că trebuie să facă o schimbare. Percepția mea este că sunt mai multe, sau ar putea fi mai multe situații în care soțiile ar avea nevoie exact. De așa ceva.
Asta
adică că inițial cariera soției nu a fost socotită prea importantă. Sau poate că au venit repede copiii și soțul și soția au convenit să ca doar unul să lucreze, soțul, de regulă, și mama să aibă grijă de copii și așa mai departe. Dar acum copiii se măresc și multe mame se gândesc că ar fi timpul să se ocupe și de o dezvoltare personală pentru o carieră. Acesta poate să fie un moment dificil pentru întreaga familie și pentru soț, pentru că după ce s-au obișnuit cu toții că soția, respectiv mama, este tot timpul acasă și toată treaba ei este să facă de toate pentru toți, în momentul în care se pune în discuție ca ea să aibă un serviciu, s-a cam terminat cu
acel confort da. Creat, spunem noi, de la sine.
Cu răsfățul și cu... s-a cam terminat, da? Și în mod natural nimeni nu renunță cu ușurință la confortul acesta. Câtă vreme l-ai avut, nu ai apreciat prea mult, nu ai fost extrem de recunoscător. Ți s-a părut ușor, ți s-a părut de la sine. Ce, crezi că mie nu mi-ar plăcea să nu mai mă duc la serviciu și să stau să fac câte ceva pe aici prin casă? Când stai acasă, îți dai seama că nu e câte ceva aici și acolo, când și când. Că este e o muncă fără capăt și nici n-ai ajuns bine la celălalt capăt și trebuie să o iei de la început. Aici este o probă mai grea ca soțul și copiii mai mari de acum să recunoască efortul și sacrificiul pe care soția, mama, l-a făcut pentru binele tuturor și acum să spună, tu ai făcut atât de mult pentru noi, acum e timpul să te ajutăm și noi. Tu ai niște capacități, ai un potențial și am vrea ca lucrurile bune pe care le-ai făcut față de noi acum să poată să fie o binecuvântare și pentru alții. Aici mi-ar plăcea tare mult să văd că familia se solidarizează ca să o ajute pe soție și mamă ca să-și atingă potențialul și să guste satisfacția aceasta a unei vieți sociale mai bogate și să valorifice experiența pe care a dobândit-o în anii cât a îngrijit copiii și familia.
Poate că din punct de vedere al confortului, da, lucrurile se schimbă atunci când este vorba și despre specializarea soției, despre chiar frecventarea unei școli, poate, care este plătită la o anumită vârstă.
Da.
Și aici sunt și niște costuri, însă am subliniat sau am ales acest exemplu pentru că mi s-a părut că e foarte greu din punct de vedere financiar în condițiile în care soțul avea un salariu bun și el cumva susținea toate cheltuielile casei. Și cam aici este problema.
Da, va fi nevoie de o readaptare serioasă.
Exact. Când te gândești la faptul că și soția, după o perioadă de sacrificiu, va avea și ea un profit.
Asta va începe exact, să aducă un
exact,
câștig.
Exact, și te motivează altfel. Dar
aici
când...
întâi o să fie mai rău înainte de a fi mai bine.
Exact.
Va trebui pregătit și lucrul acesta. Va trebui stabilit un timp, va trebui să se facă niște economii o rezervă, nu trebuie totuși aruncată familia pusă într-o stare de risc, oricât de importantă este realizarea personală, nu e mai importantă decât siguranța, siguranța familiei. E nevoie de o pregătire și lucrul acesta trebuie făcut în niște etape raționale.
Am cunoscut familii în care căsătoria, cumva am spune noi, a fost nepotrivită în sensul că unul dintre parteneri era mai specializat, cu studii superioare, poate chiar cu dublă specializare, iar celălalt nu avea decât studii medii. Pentru că avea potențial, partenerul cu studii superioare n-a considerat o problemă. Însă pe parcurs a spus, vreau să-l ajut să crească. Și a trebuit să existe perioada aceasta de sacrificiu din partea familiei respective. Este, ce am spune noi, ajutorul potrivit. A văzut capacitățile și l-a ajutat și pe celălalt să se dezvolte.
Foarte bine. Lucrul acesta însă trebuie făcut într-un mod care să nu devină un fel de condiționare a iubirii sau... Adică nu trebuie să-l facem pe celălalt să simtă, vezi că tu nu prea mai ești la nivelul meu.
Foarte bine.
Da. Această atitudine e chiar transmisă fără cuvinte. Da? Face pe celălalt să sufere. E ceva umilitor, e ceva care îți taie aripile. Deci trebuie să fie la bază, trebuie să fie o acceptare și o iubire necondiționată și pe această iubire necondiționată să fie sprijinul în loc ca eu să-i dau directive, în loc ca eu să-i spun, uite, ar trebui să faci asta, sau vezi că am vorbit deja la facultate, să te duci să te înscrii și nu știu ce, trebuie să creăm acea atmosferă în care capacitățile și încrederea celuilalt că poate mai mult să înflorească și să se manifeste ca o inițiativă personală pe care eu o susțin. Nu trebuie să fie o teleghidare. Nu trebuie să-l tratez pe celălalt ca pe un copil mic pe care îl trimit. Vezi că e ora de pian. Hai, iau din loc mai repede. Suntem persoane adulte și avem autonomie și trebuie să respectăm acest lucru. Am văzut situații în care la începutul căsătoriei amândoi erau la un nivel, cu un nivel de educație mediu. Și în prima parte a căsătoriei cu munca și cu sacrificiul soției, soțul și-a făcut o carieră mai bine apreciată pe plan social și pentru ca sacrificiul acesta să fie apoi recompensat prin
aroganță
și vezi că tu nu ești la nivelul meu, vezi că trebuie să înveți asta și vezi că tu nu prea mai ești de mine. E foarte dureros. Foarte, foarte dureros și niciun caz nu este ceva care să te ajute să crești.
În schimb, există și familii și le apreciem, poate e modelul despre care ar trebui să vorbim, în care fiecare îl ajută pe celălalt. Acum este momentul pentru tine, după ce finalizează unul, o etapă de studii, continuă celălalt și tot așa...
Foarte frumos. Aceasta presupune și o atitudine sănătoasă, bună, un caracter matur, echilibrat, bazat pe iubire, o conștiință, o percepere reală a lucrurilor. Deci e o chestiune de om. Ce fel de om ești? Dar în același timp cere și o comunicare deschisă și o discuții pe parcurs, să facem planuri, să evaluăm, să facem niște etape, să ne ținem de ele. Nu sunt lucruri care vin așa
spontan
și da, e nevoie de gândire, de plănuire, de
economie,
luat creionul în mână, de făcut calcule, de o disciplină. O disciplină a plănuirii vieții. Lucru care nu e chiar, care nu vine chiar de la sine. De la sine ne place să amânăm luarea hotărârilor, să zicem, hai că vom vedea atunci ce-o face, să ne ocupăm de ce e pe moment, să evităm hotărârile care aduc schimbări majore, dar asta va costa mai târziu. E foarte important cât mai devreme soțul și soția să înceapă să își gândească și să-și formuleze planul de viață, planul de viitor și, așa cum ați spus, să fie un echilibru între nevoile și aspirațiile celor doi și fiecare să-l susțină rând pe rând pe celălalt. E foarte frumos. Nu vine de la sine, e nevoie de disciplină, e nevoie de timp, de comunicare deschisă și recunoașterea acestei nevoi. Noi tindem să credem că dacă ne iubim, totul vine de la sine, dar nu e adevărat. Nu e adevărat.
De o comunicare profundă, a vedea ce îl împlinește pe celălalt, cum contribui la acest lucru.
E nevoie de informare, e nevoie de socotel, așa cum lucruri de importanță mult mai mică se fac cu un dosar gros, se construiește o casă, se face instalația electrică cu zeci și zeci de pagini de documentație și viața, care înseamnă toate astea la un loc și încă mult mai mult decât atât, noi o luăm așa, că vine de la sine, curge, om vedea atunci ce...
Ne adaptăm.
Da, vedem din mers. Acum, nu vreau să spun că trebuie să tratăm viața ca pe o afacere sau și ai nevoie de ștampile și de semnături și de să te acoperi, nu? Dar prin comparație trebuie plănuire, trebuie disciplină, trebuie să recunoaștem că vom avea ceea ce urmărim și dacă lăsăm lucrurile să curgă, visele nu o să se împlinească.
Suntem la finalul emisiunii și mi-am notat un lucru. Da. Să-l vedem pe partenerul nostru prin ochii lui Dumnezeu. Iată, atunci când investim în el, emoțional, dar facem și anumite, iată, investiții sau economii pentru ca să investim pe plan educațional, așteptăm cumva de la celălalt. Avem speranța și încrederea că celălalt o să-și atingă potențialul și o să ne împlinească oarecum această așteptare. Cum ne vede Dumnezeu și cum am putea să avem într-adevăr această direcție? M-am gândit la această expresie pentru că am întâlnit o persoană care a intrat într-o relație de s-a căsătorit cu o persoană pe care am considerat-o total nepotrivită și am întrebat-o, cum poți să faci pasul acesta? Și mi-a răspuns, încerc să o văd zi de zi prin ochii lui Dumnezeu, ceea ce poate deveni alături de mine. Și într-adevăr, sunt aproape 10 ani de căsnicie în familia aceasta, între cei doi parteneri și așa urmează viața lor, așa decurge viața lor. Persoana care a decis astfel o vede prin ochii lui Dumnezeu și zi de zi crește mai mult.
Da, imaginea aceasta trebuie să fie într-adevăr steaua polară care ne călăuzește. Iubirea lui Dumnezeu este necondiționată. Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem drăguți sau tineri sau arătăm bine sau suntem buni în meseria noastră sau pentru că toată lumea ne admiră. Dumnezeu nu ne iubește pentru asta. Dumnezeu ne iubește pentru că El este iubire. Și această iubire necondiționată, care își are originea în El, El dorește să o așeze și în sufletul nostru. Cu toate acestea, iubirea necondiționată a lui Dumnezeu nu este indiferentă cu privire la starea noastră. Dumnezeu nu ne spune, eu tot te iubesc, nu are importanță, treaba ta. Dumnezeu ne iubește necondiționat, dar dorește să ne dezvolte, să ne nobileze, să ne ajute să creștem, să înflorim, să fim folositori, să fim o binecuvântare pentru alții. Atunci când nu reușim sau nu vrem, Dumnezeu nu încetează să ne iubească. Dar totuși, iubirea lui Dumnezeu necondiționată este o iubire dinamică, e o iubire care ne construiește, că Acesta cred că este un model pe care să-l urmărim și în viața noastră. Mai ales că avem de-a face cu adulți. Unui copil putem să-i spunem, dacă nu studiezi cât trebuie să studiezi la vioară sau dacă nu-ți faci exercițiile la matematică, nu mai mergem duminică la grădina zoologică, să zicem. Dar unui adult, pe un adult nu poți să-l tratezi așa, unui adult trebuie să-i dai creditul acesta, să consider că face tot ce poate să facă, da? Și să ai respectul și încrederea. Nu vreau să spun că nu pot să existe și situații în care să fie anumite condiții, dar nu condiții ale iubirii. Nu, nu. Iubire necondiționată, dar care ajută la dezvoltare și la înfrumusețare, la perfecționare.
Aceasta este iubirea lui Dumnezeu, cea care ne ajută să înflorim.
Da, da.
A vedea prin ochii lui este acea iubire care ajută astfel încât partenerul să devină ceea ce vrea Dumnezeu, da? Da? Și noi suntem cei care contribuim la aceasta. Haideți ca în viitor să gândim astfel și să acționăm astfel în familia noastră și cu cei pe care îi întâlnim, față de cei pe care îi întâlnim. Să-i vedem cu această atitudine, cu această privire a dragostei, ceea ce poate deveni un om prin ajutorul nostru. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumesc și invitatului nostru.
Mulțumesc pentru posibilitatea de a fi astăzi aici.
Bocăneanu, îl așteptăm cu drag într-o altă ediție. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru Viață. Până atunci, o familie fericită. La revedere!